Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Dessverre uten Caipirinha Leodoria, velkommen.
Takk.
Vi har jo hatt deg med før, men det begynner å bli en stund siden, og vi måtte faktisk sjekke litt sånn når var sist vi hadde både møttes, men også når du sist var med. Og det har jo gått nesten 150 episoder siden den gang, men du husker at jeg hadde lovet Caipirinha neste gang?
Ja, det husket jeg godt, og jeg ser ingen Caipirinha her.
Nei, dessverre. Jeg spacea på Caipirinhaen. Men vi skal prøve å lage podcast likevel.
Det var veldig bra sist, da, selv uten Caipirinha, ja. Så jeg tror vi klarer det.
Da var det jo riktig nok god hjelp i en veldig entusiastisk André Østgaard, André Noruega. Han ikke her i dag, det bare deg og meg. Men vi har...
Intimt podcast.
Ja, det er hyggeligst å være to. Og vi har lukket to dører inn til studio, så ingen kan høre oss.
Det var som fan her da.
Og det skal bli mer. Du var med sist, var det i episode 119 vi fant ut,
ja.
Om ja, Brasil, som også er dagens tema. Det jo på høy tid å snakke om land igjen, da. Men som en liten oppfriskning for eventuelt nye lyttere og også de som var med den gang. Hvem er du?
Hvem er jeg? Det spørsmålet vi stiller oss nesten hver dag da. Nei, men,
det ikke noen lissepassning.
Nei, jeg har da gjennom mange år jobbet med å kanskje promotere både Brasil og forholdet mellom Brasil og Norge og har gjort det veldig mye gjennom fotball, og så har jeg et prosjekt som heter Heia Brasil, som begynte da som en fest for brasilianere og nordmenn som skulle oppleve hvordan det var da å se på en fotballkamp med brasilianere, men så ble det til mye mer. Så ja, mye i media om alt mulig om Brasil, både om voldtektsbølger og økonomikrise i Brasil, og politikk og valg og i det hele tatt. Mm. Og her er jeg med deg.
Ja, blitt medienes go-to-guy om egentlig alt brasiliansk.
Det blir litt sånn, ja.
Og så er du Pyro Pivos brasiliansk fotballfyr.
Yes.
Men dette, du sa at du har drivet med promotering av Brasil, eller båndet mellom Norge og Brasil, og da passer jo prosjektet, altså navnet på prosjektet, Heia Brasil.
Yeah.
Det er jo, det oppsummerer egentlig hva du driver med ganske godt.
Ja, det gjør det.
I hvert fall noe av det.
Ja, det gjør det, men og det var det også ikke minst å prøve å vise da, det positive, for jeg opplevde at det var veldig negativ fokus i media når det gjaldt Brasil, bortsett fra karneval og samba og fotball.
Ja.
Så jeg prøvde å bruke fotball for å løfte andre temaer også, men jeg ser at media fortsetter å misbruke meg, og de henter meg hovedsakelig for å snakke om kriser og vold og problemer i Brasil. Så det er veldig hyggelig å være her og kunne snakke om noe annet enn politikk.
Ja. Vi får se.
Vi får se.
Det er jo ikke... Det blir jo først og fremst hyggelig, vil jeg tro, men det er vel ikke mulig å snakke om brasiliansk fotball uten å komme inn om en og annen litt sånn shady eier eller hendelser som man kanskje skulle vært foruten. Men vi kan jo kanskje starte med... Det er jo de som hevder at det var et verdensmesterskap ganske nylig. Brasil var vel en av favorittene, som de alltid er, men som de har slitt med i to tiår nå, innfridde ikke helt. Hvordan er situasjonen for brasiliansk fotball generelt nå?
Generelt, det er et stort spørsmål, fordi det er mange utviklinger i Brasil. Akkurat nå, når det gjelder det landslaget, hvis vi skal snakke om fotball-VM, jeg så på et fotball-VM, så jeg mener det var et fotball-VM for noen måneder siden nå. Da er det sånn at landslagstreneren Chichi, han er ikke der lenge, så nå er vi ute og prøve å finne en ny trener. Og det er en interessant debatt som foregår i Brasil nå, brasiliansk fotball, om det er kanskje på tide at vi skal hente litt inspirasjon fra utenfor Brasil. Og da skulle, og sånn som brasiliansk fotball har utviklet seg i alle de årene, så er det noe ganske... ganska drastisk och tänker där på hente en som kanske inte har jobbat i Brasil och som kanske inte hade den brasilianske aura runt sig.
Mm.
Och det är intressant att höra på de namnen som blir nämnt i media. Brasiliansk media påstår att CBF, som är det brasilianska fotbollförbundet, har redan varit i kontakt med José Mourinho.
Oj.
Som tackat nej till det.
Det är lite brasiliansk. Alltså, för det första är han inte brasilianer, men också måten att tänka fotboll på.
Ja, och där kommer den debatten, ikke sant? Vad är det vi är ute efter? Önskar vi då att få en tränare som ska ta oss med till toppen igen? Och inte bara till favoritstämpel som i 20 år nu inte har blivit något av? Eller ska vi pröva att ta tillbaka Brasil dit vi liker att se Brasil. Men i vart fall topptränare, det är det man är ute efter i utgångspunkten. Så först så var det Mourinho, med den fotbollsstilen som man kanske inte knyter först och främst till Brasil, men också Ancelotti. Som sa i vart fall det svaret som brasiliansk media offentliggjorde där, eller påstod att kom från Ancelotti, det var det att han kunde gott tänka sig att göra det, men inte för 2024, efter att kontraktet hans med Real Madrid är färdig. Och det är helt aktuellt att vänta sån.
Ja, för Brasil ska ju ha ett projekt som startar nu.
Ja, det har startat redan dagen efter vi blev slått ut av fotboll-VM i Qatar. Och så, för det är lite intressant också att tänka på, okej, det är inte bara att träna Brasil, både på klubbnivå och på landslagsnivå, så är det mer man ska tåla som tränare där. Och i vilken grad dessa stora, succérika tränare, europeisk tränare där, är intresserade i att gå igenom en sån process, och hur ska man egentligen göra det? Är det så att vedkommande ska bo i Europa och passa på brasiliansk fotbollslandslag, så det är en del rare ting som man diskuterar, men det rareste syns jag, det är att det verkar som om det hotteste namnet nu, det är där Luis Enrique från Spanien.
Ja.
Det kan jag inte skönna att man kan tänka på det, men det verkar som om det står där mellan Luis Enrique och Zidane faktiskt. Men med en gång det blev nämnt där Zidane, så finns det plenty av kamper som vi kan se hvor Zidane var knuse Brasil.
Mm.
Så detta hade jag inte likt att se av olika saker. Och Luis Enrique då, för jag har inte något tro på att Luis Enrique kan vara där en som kan... Jag menar då att brasiliansk fotboll må tillbaka till det som gjorde Brasil som unik, ikke sant? Mm. Och det är därför de som så, något av det som vi visade på den kampen mot Sør-Korea, det var ju, ja, Sør-Korea, men vi spelade rask, dynamisk och offensiv fotboll med mer brasiliansk kunst, sånt som vi känner. Så det hade varit intressant att finna en brasiliansk tränare som kunde göra det med landslaget.
Har man någonsin haft en icke-brasiliansk landslagschef?
Jag menar att vi hade det egentligen för vi vann vår första titel. Jag menar att på 30-talet så hade vi en, men jag huskar inte namn.
Nej,
så
akkurat, men det är ju nästan 100 år sedan.
Ja, det är i vart fall 100 år sedan. Ja, nästan 100 år sedan, ja.
Ja, det säger ju lite om hur drastisk, som du sa, den tankegången här är. Alltså, man röskar ju verkligen upp i det ärkebrasilianske, alltså måten att tänka på.
Ja. Och det blir intressant också att se på reaktionen från brasiliansk tränare då, både stora och inte så kända brasilianska tränare som tar den debatten väldigt personligt och menar att nej, men hallå, vi har ju våra tränare här, varför må vi hämta någon från utlandet?
Mm.
Så det blir intressant att se vad som kommer ut av det. Jag kan ta fel, men jag tror inte det blir någon utländsk tränare. Jag tror de ska finna en brasilianer som ska förhoppningsvis föra oss till nästa mästerskapet. Där vi väntat länge också, så var det också 24 år, så som det blir om 4 år. Där vant vi i USA, ops.
Mm. Ja, og ja. Det, nå det riktig kontinent som står for tur.
Ja.
Litt sånn, du var litt inne på det mens du snakket. Vi har fått inn et spørsmål fra vår venn Jorgos, som lurer på om fotballen har blitt for godt defensivt strukturert til at artisteriet til Brasil like effektivt som det en gang var. Du snakket om at nøkkelen til suksess ligger å finne tilbake til det som en gang var. Tenker du da på den lekenheten? Ja, som,
det tenker jeg på. Jeg, og det svaret på det spørsmålet der, det sammensatt. Det henger jo sammen også med et annet spørsmål som vi har fått, som dreier seg om det med å selge unge talenter da, veldig, veldig tidlig. Sånn at de ikke utvikler det sånn, den artisteri som fører dem ut av Brasil, den blir på en måte parkert når de kommer til
det.
De rekker ikke å vise det, de rekker ikke å utvikle sterke nok bånd til Brasil, til brasiliansk klubbfotball og brasiliansk fotballkultur. Med en gang de blir solgt til europeiske klubber. Vi ser, og det synes jeg det helt latterlig. Altså. Man kan si veldig mye om Neymar og Vini Junior, men at de skal få kjeft fordi de dribler, fordi de på en måte ydmyker motstanderne med driblene sine, det klarer jeg ikke å skjønne. Og det da det da igjen da, ikke sant, at man prøver da å tvinge fram en ikke så dribleaktig fotball som man kanskje har sett i større grad i Europa enn i Sør-Amerika og Brasil. Ja, og så er det sånn at disse, ikke sant, de kommer da til Europa, de blir jo store navn i Europa, og de utvikler seg etter europeisk modell, mener jeg, med veldig mye fysikk og veldig mye taktikk, og ja, veldig bra med fysikk og taktikk, men det legger ikke til rette for at de utvikler seg videre som, med den kunsten som jeg mener brasiliansk fotball har sitt grunnlag i det.
Nei, det liksom en mer sånn konform måte å tenke fotballspiller på.
Ja.
Den skal ha den og den og den egenskapen.
Ja.
Men da blir jo alle lag like.
Det blir det, og jeg har faktisk, jeg må innrømme at jeg har faktisk begynt å se på engelsk fotball. Jeg har ikke gjort det på, jeg har aldri gjort det, jeg har fulgt med på italiensk og spansk fotball, og til dels tysk, i tillegg til brasiliansk fotball, men nå har jeg begynt å se på engelsk fotball, og jeg ser faktisk at det er sånn, det er da forskjellige grader av det samme, så det er noen lag som gjør det bedre enn andre, men jeg klarer ikke å se at det er sånn veldig forskjellige stil fra lag til lag i England. Mm. Og vi har jo mange av de store navnene, brasilianske navn, som spiller nå i Arsenal og Newcastle, og vi har også i Man United. Så vi har mange landslagsspillere nå som jeg mener har videreutviklet seg på en ikke så brasiliansk måte.
Det, altså, nå er ikke det noe vi egentlig har forberedt oss på, men siden vi først snakker om mye brasilianere i enkelte europeiske ligaer, det slo meg nå da du pratet om Premier League, fordi til tross for at jeg aldri har vært noe glad i Manchester City, så var en av mine favoritt midtbanespillere i en periode, var Fernandinho.
Wow, nå trodde jeg at du skulle si det, men jeg tenkte på at du skulle si det, men jeg trodde ikke. Er det sant? Ok, fortell.
Øya dine åpnet seg. Og han kommer jo fra Shakhtar Donetsk.
Ja.
Og de har jo, altså apropos det å drive og hente ut unge spillere, og kanskje ukjente spillere, før de har pika i Brasil, de har jo gjort det til sin virkelige sånn ekspertise og trademark. Altså masse brasilianske spillere ingen hadde hørt om som har kommet dit, og enten bare blitt der, og til og med blitt landslagsspillere for Ukraina etter hvert, men også de som har gått til Premier League, da, eller Alex, du må unnskylde uttalen her, Teixeira, som alle ville ha, men som endte opp i Kina. Og som
nå er i Vasco.
Og som nå er i, det er gutta dine her, ikke?
Ja.
Hva var greia, altså hvordan oppstår sånne bånd, hvis du vet noe om det? Altså.
Jo, det er interessant, fordi vi har lenge hatt den type bånd til portugisisk fotball.
Ja, og det gir jo mening.
Ja, det ger mening, ikke sant? Men vi ser faktiskt att något sånt som sker där I Ukraina. Jag tror inte det är andra europeiska land som hade det typ bond till ett bestämt land som ukrainsk fotboll och ställer Shakhtar Donetsk har haft till Brasil. Mm. Men hvis vi ser där på Kina faktiskt, hvis vi ser där på Saudiarabien, så har disse landene hentet brasilianske ukjente fotballspillere ganske lenge, også på, I likhet med Shakhtar Donetsk. Men Shakhtar Donetsk, som du ser, de har gjort det til sitt businessmodell, da. Mm. Hente brasilianske spillere og gi dem den scenen som de trenger, ikke sant? Og de har jo spilt også Champions League ganske mange ganger.
Ja, sluttspill ofte.
Ja, så det blir en sånn kortere vei til de større ligene. Men hvorfor akkurat Shakhtar Donetsk? Det er sikkert noen på Blindern som kan skrive om det.
Ja, det må vi oppfordre noen studenter, eller helst kanskje professorer til å gjøre. Men vi skriver jo litt sånn, ja, apropos hvorfor Fernandinho hadde så stjernesmål. Ja. Nei, altså det bare noe med den der, jeg liker den der midtbanespillertypen som sånn klegg, som bare overalt utømmelig for energi, ikke spesielt stor fysisk, men bare i stand til å plage dritten ut av alle. Ja. Og i tillegg da til at den har et driv med ballen og en skuddfot og en del sånn litt mer sexy kvaliteter da.
Vi skal komme tilbake til Fernandinho, som har kommet tilbake til Brasil, men jeg tenker på at interessant også det med brasilianske fotballspillere som kommer til Europa, etablerer sterkere bånd til Europa, kommer senere da til landslag, og Fernandinho faktisk, selv om han hadde en kortere karriere I Brasil før han kom tilbake nå, men han kom da til eller det bildet som mange I Brasil har av Fernandinho, det da det bildet fra City og fra landslaget. Mm. Og på landslaget så har det gått egentlig feil vei for Fernandinho da, så det var kanskje mest det som jeg reagerte på, at ok, Fernandinho, vi har jo mistet I hvert fall blitt slått ut I to sluttspill på VM på grunn av Fernandinho.
Ja.
Ja. Men det var bare det.
Ja, jeg likte Ramirez også.
Jeg likte Ramirez også. Han hadde faktisk en sånn veldig kort landslagskarriere. Jeg likte han. Jeg liker faktisk sånne spillere også. Det sånne som ikke så veldig teknisk, men som gjør et så stort og viktig arbeid for laget. Det en sånn dunge-aktig. Også.
Ramirez må være kanskje den mest box-to-box av alle box-to-box midtbanespillere, I hvert fall den æraen. Mm. Det var, altså den motoren der var helt vanvittig.
Så dro han til Kina etterpå, var det ikke det?
Jo, det gjorde
han. Så nå han I Brasil, men jeg lurer på om han lagt opp også.
Veldig mange som har dratt til Brasil. Vi kan jo kanskje, skal vi ta det med en gang, eller vil du spare det litt?
Kan vi gjøre, finne nok en måte å snu dette her på, akkurat det jeg ville snakke om det. Men jo, om Brasil og ja, det har vært nå, ikke sant? Det disse to sporene, ikke sant? Det ene sporet, det brasilianske unge spillere som drar til Europa veldig tidlig, og som ikke klarer å etablere noe sterke bånd til brasiliansk klubbfotball.
Og da heller ikke et brasiliansk publikum?
Nei, ja, ikke sant? Og det ja, når jeg mener om klubbfotball, det akkurat det forholdet der mellom lag og supporterne, som man kan si at, ikke sant, denne spilleren har vi sett, denne har vært en av oss, fordi det har også vært en greie der med brasilianske fotballspillere, det at supporterne liker når de forstår spillene som en av oss, om en supporter også.
Vi har samme historie.
Vi har samme historie. Og det har blitt mindre og mindre av, særlig når det gjelder da, spillere som ender opp en vakker dag da, på landslaget. Da det spillere som vi ikke har sett har opprett det bondet. Men det det ene sporet. Unge brasilianske spillere som går da til Europa, hovedsakelig Shakhtar Donetsk også, ikke minst.
Men de større klubbene I de større ligaene har også blitt mye rammere på å hente selvfølgelig de virkelig store talentene, som sånn som jeg gjerne ikke har hørt om før det plutselig står at nå vil Manchester United kjøpe han for 40 millioner euro. Ja. Sånn, ok, hvem dette?
Ja.
Sånn, hva har han gjort?
Ja, ja, nei, men det hva har han gjort? Det vi kan også se der med disse unge spillere fortsatt, det da at mange av de blir da, ikke sant, solgt for utrolig mye penger. Mm. Og så sliter de litt med å komme ordentlig I gang I disse lagene. Noen ganger så blir de lånt bort til noen mindre lag, så at de bruker litt mer tid på å utvikle seg. Men det viser også at fortsatt så har brasiliansk fotball mye å by på i fotballverdenen da. Vi har Endrick som kom da til Real Madrid, og så det flere og flere. Vi har en spiller fra Vasco da Gama som vi I Irak ikke, Vasco har nettopp gått opp da, tilbake til første, eller til toppdivisjonen til Eliteserien I Brasil en spiller som jeg burde kunne navnet hans, men som blitt kjøpt av Chelsea, de spiller nå nettopp under 20 sør-amerikansk mesterskap, og han en fantastisk midtbane, forsvar sentral midtbane. Dere kommer til å se, jeg skal google, det juks, men jeg skal google snart og finne ut navnet hans. Men det fortsatt, det en sånn fabrikk av fotballtåper. Vi pleide, eller jeg pleide å si det, at Brasil kunne stille opp med to landslag på VM og ha sjanse til å vinne, men vi har ikke vunnet noe på VM der på 20 år, så jeg forkorter den setningen og bare sier at vi kan stille opp med to landslag, fordi vi har mange gode spillere.
Mm.
Men tilbake til det opprinnelige spørsmålet, det også det andre sporet som blitt da av brasilianske og nå også andre sør-amerikanske spillere som kommer tilbake til Brasil. Noen av disse etter utløpsdato, for å si det sånn, og andre som vi ser har fortsatt mye å by på. Jeg tror alle som følger med på brasiliansk fotball vil være enige med meg i at Suárez, Luis Suárez til Grêmio var årets signering for sør-amerikansk fotball. Han kunne jo ha spilt på mange lag I toppdivisjonen i Europa.
Og hadde helt sikkert tilbud.
Ja, han hadde sikkert det. Men så kom han da til Grêmio, som da et lag I Sør-Brasil, veldig nær Uruguay også, og som har en sånn veldig liknende kultur med Uruguay. Så det var nok en av de tingene da som fristet Luis Suárez, som gjør det veldig bra nå I Grêmio. Nå det også snakk om at kanskje Papu Gomes kan være på vei til et annet brasiliansk lag, som veldig glad I. Og det flere og flere spiller. Fernandinho, han spiller nå også, han tilbake da til sin moderklubb, Atlético Paranaense, I Sør-Brasil. Og det et eksempel på flere spillere da, som finner veien tilbake til Sør-Amerika. Og det blir interessant å se da, når vi skal begynne med ligaen litt senere I løpet av året, og se på hvilket nivå disse spillene og hvilke verdi de egentlig tar med seg også til ligaen, og om ligaen blir sterkere, eller om det blir en sånn old boys-liga.
Den søramerikanske versjonen av tyrkisk liga høres det jo nesten litt ut som der man henter navn over middagsøyden. Men sånn som at Fernandinho går til barndomsklubben sin, det har jo vært sånn der drøm for veldig mange Messi-huer, at han skal tilbake til Newell's Old Boys mot slutten av karrieren, og mange har kanskje faktisk trodd at det kom til å skje, og nå vet jo alle at han kommer til å ende I Saudi-Arabia I stedet, og at den drømmen død, folkens, men nå jo ikke Fernandinho på en måte samme, han har ikke den samme stjernefaktoren og sånn som Messi, men det jo kult da, at han først kommer tilbake, så det ikke til høysbydene, med mindre den klubben faktisk var høysbydene, men at det han velger med hjertet.
Ja, og det litt interessant, fordi da kommer det klubb eller klubbfotballbondet som skulle ha blitt opprettet tidligere, ikke sant? Mm. Før man ble solgt til Shakhtar Donetsk, for eksempel, at det blir noe som kommer deg I voksen alder, for å si det sånn. Mm. Så det også interessant å se disse ulike strømmer av fotball, og hvordan ja, hvordan vi ser da disse fenomener, at de bare skjer da I forskjellige tidsepoker eller faser da, i proffkarrieren.
Ja, og det er jo litt kult, altså uten sammenligning for øvrig, men mitt kjære Lillestrøm, de hentet jo nylig tilbake Ruben Gabrielsen, som har vært I forskjellige utenlandske ligaer av forskjellig størrelse over en del år nå. Og han debuterte vel for LSK som 16- eller 17-åring, mm. ble solgt veldig tidlig til Molde, som jeg skal namedroppe også senere I episoden. Og så har han vært litt I Frankrike, litt I USA, litt I Danmark, litt her og der. Og så han 30 år nå, kommer tilbake. Så det flere grunner til det, men noe av det han har følt på da, gjennom hele karrieren, at han skulle vært mer her. Yeah. Altså han fikk ikke fullført, håper jeg å si, bondbygginga da, som du snakker om. Da han var I Lillestrøm som ung, og har hatt det litt I bakhuet gjennom alle disse årene utenlands, at jeg skal tilbake dit og gjøre meg ferdig med det jeg begynte på.
Og det litt interessant også, jeg vet ikke hvor tydelig han har da uttrykket det, men det også noe med å kanskje på en måte forberede grunnen, og samtidig opprette en sånn avstandsforhold da, til supportene sine, ikke sant? At vi vet at han kommer tilbake til oss senere. Og det også det som du nevnte, Alex Teixeira. Mm. Alex Teixeira.
Teixeira.
Som har vært I Shakhtar Donetsk, og har vært I Kina etterpå. Og han har over lang tid sagt at han skulle komme tilbake til sin barndomsklubb, som var Vasco da Gama. Han gjorde det. Mm. Men vi supportere, vi ventet på han I mange år da, og det var en sånn ok, nå kommer han, og så kom han, og det ble en stor fest og det flere nå ser vi at både Coutinho også som kommer fra Vasco da Gama og flere spillere som driver I sosiale medier og så sender en hilsen til Vasco supportere, vi kommer tilbake en dag, det sånn som vi liker, det tilbake til den ene av oss, ikke sant? Ja. Supportere og spillere.
Men du nevnte, siden vi sa I en bisetning at du veldig glad I Vasco,
ja.
Og du sa de var nyopprykka, eller ja. De har I hvert fall kommet tilbake etter en ordentlig slump?
Ja,
Men Teixeira, var han med å spille dem opp igjen, eller kom han nå til?
Ja, han kom på I andre del av sesongen. Han gjorde ikke noe stort egentlig, så jeg kan si at det var litt skuffelse. Men det litt med av symbolikken også. Da. Han jo med på den, fordi Vasco spilte nå I 2 sesonger på rad i første divisjon. Mm. Og han med da på de som supportene kommer til å koble da til den tilbakevending til toppdivisjonen, toppfotball. Så stjernen hans fortsatt ganske høy blant Vasco-supportere.
Men vi kan jo snakke litt om Vasco, fordi vi har vært innom dem I tidligere episoder. Altså, jeg kan jo nevne sist vi snakket om Brasil. Mm. Sammen med André, episode 119, der det litt mer sånn generell gjennomgang av hvem de forskjellige klubbene og sånn. Så vi skal ikke ta for mye om det, men Vasco, hva det som gjør dem spesielle for deg?
Hva som gjør det spesielt? Vasco har da en utrolig stor betydning i samfunnet I Brasil. Vasco var det første lag som stod for både arbeidernes rettigheter og mangfold i fotball. Fotball I Brasil begynte som en sånn elitesport. Vasco åpnet dørene der for svarte, for arbeiderklassen, og har stått I bresjen for veldig mange, på samme måte som Corinthians også, som man snakker veldig mye om den demokratiske prosessen da, eller på tampen av diktaturen da, som man kobler også Socrates, fotballspilleren da. Mm. Til det, så har også Vasco hatt en rolle. Arbeidsmiljøloven, den første arbeidsmiljøloven i brasiliansk historie, det ble presentert da på Vascos fotballbane, São Januário, som fortsatt en av disse gamle, charmerende fotballstadionene. Anbefaler alle som kommer til Rio å prøve å komme seg på en tur til San Januario.
Ja, det vil du ha med deg en stadig tilbakevendende gjest, Lars Skau, ja. I akkurat det. Han var jo med sin kjære Bente på en tur i Argentina og Brasil for ja. Noen år tilbake, og det han har snakket mest om, han var jo både på, jeg lurer på om han var på Superclásico faktisk, jeg husker ikke helt i farta, men han var på en del svære kamper i de landene. Det han snakker mest om er nettopp da han var på Vasco,
ja.
Og det stadionet du klarer å uttale som ikke ja. Er...
og det også noe med det at også selv nå i det siste hvor vi har slitet med å komme oss tilbake til toppen, så har da supportene vært med og båret laget tilbake. Vi hadde ikke noe bra lag nå, ikke noe gode spillere. Nene, jeg vet ikke om det noen av dere som hører på som husker Nene som har spilt for Paris, ja, for Paris Saint-Germain. Ja.
Før araberne så var det han som gjaldt.
Ja, så han har vært den største stjerne, og han nå 41 eller 42 år gammel. Så han har fått nå forlenget kontrakten sin 6 måneder.
Men han spiller fortsatt.
Han spiller fortsatt, men det ikke sikkert at han vil være med da på det laget som skal spille i toppdivisjonen. Ja, så det er det den samfunnsbetydning som Vasco har hatt gjennom historien. Ja, har åpnet mange dører og har stått mot etablissemang også. Dette er sånne ting som Vasco-supportere får rett inn i blodet da. Når man er barn, så det er veldig spesielt da, å følge med, og jeg savner å være med på en Vasco-kamp på San Januario, selv om den stadion den er gammel, men den er også veldig charmerende da.
Ja, det er det inntrykket jeg fikk fra ja. Lars også, ja. At det tar noe helt spesielt.
Jeg googlet her da, André Santos heter den defensiv midtbane ja. Som spiller nå for U20, og som Chelsea-supportere, dere som hører på som heier på Chelsea, hvis det har ikke mange supportere Chelsea har i det.
Jeg tror overlappen mellom de som norske Chelsea-supporter og de som hører på Pyro og Piva er ganske liten, men det finnes helt sikkert noen gjerninger.
Men du har sett at dere kan glede dere til André Santos, som Chelsea har kjøpt, og som er ganske ung, i hvert fall under 20, men han er 19 år gammel.
Ja, så det er med andre ord ingen grunn til å bekymre seg for at dette er André Santos, som tidligere spilte for Arsenal ja. og
Fenerbahçe. Nei.
Og som... Det ble noen store oppslag om i tyrkiske medier da han hadde hatt en ganske drøy fest med lettkledde damer på hotellrommet og sånn.
Jeg vet ikke om du har lest om Dani Alves, har du det?
Så vidt, men vi kan jo godt ta litt om det.
Ja, det er triste saker altså med han fyren der som har vunnet alt mulig bortsett fra VM da. Men han har vunnet, Gud vet hvor mange Champions League og alt med Barcelona og med Juventus og PSG og, som var på en måte gjemt nå i Mexico frem til Tichy for en eller annen merkelig grunn tok han med tilbake til landslaget. Men nå har han blitt da nå glemte jeg ordet.
Han har jo praksis blitt sparket fra klubben. Fra Pumas, er det vel?
Etter at det har vært mistanke om at han har drevet med noen ulovlig, eller voldtekt, rett og slett. I Barcelona, i Spania, på en fest. Og nå er det til forskning rundt han. Han sitter faktisk fengslet i Barcelona, as we speak. Og det ser ikke bra ut. Det er både den damen som gjelder, og så nå er det flere vitner også, som kan beskrive ganske godt en del grov forhold som Dani Alves har vært involvert i på en nattklubb i Barcelona. Herregud, det er så mye rart som kan skje på nattklubber i Barcelona.
Ja, jeg var jo i Barcelona på nyttårsaften.
Du var det.
Men det
var ikke deg.
Jeg er ikke noe klubbing-menneske.
Nei, ok.
Så jeg har ikke de drøyeste historiene, men jeg kan se for meg at det foregår ting der.
Ja.
Men altså, det er så rart. Du har alt, og så...
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg har jo tidligere også fått lignende spørsmål om Ronaldinho, ikke sant? Hvorfor han plutselig skulle bare finne på alt mulig rett som han har funnet på. Efter at du har vunnet alt, og har alt, og så plutselig så havner man i en, eller det er nok ikke plutselig, men at man havner i en sånn situasjon.
Mm.
Jeg vet ikke, du nevnte da Tyrkia, men det var også med en brasiliansk spiller. Men jeg vet ikke om det er andre land som har sånne fotballspillere som vinner alt, og så plutselig så slår de på en eller annen knapp og bare gir F til alt mulig og finner på mye rart.
Ja, for hvem som helst kan jo sikkert ha en sånn bryter, men det virker å være mye vanligere blant brasilianere enn blant andre.
Brasiliansk fotballspillere.
Ja, takk.
Det, ja. ja, nei, det er sant. Adriano også. Helt sikkert vi ser bilder av Adriano på... Det virker som han hadde bra, da. Men han var jo keiseren i Italia, og imperator. Så kom han tilbake til Brasil, og det var sånn det klikket bare for han etter at han mistet faren sin. Men nå bruker han pengene sine på gullkjeder og våpen og sitter på en favela i Rio de Janeiro og har det livet som han synes er greit nok for han. Ja.
Mm. Siden vi var inne på anklagene mot Daniel Alves,
ja.
Så har vi fått et spørsmål fra Jørgen Holk om hva som er Brasils svar på Molde fotball. Eller, ja, det står at Molde fotball, det er da Molde fotballklubb.
Ja, ja.
Skjønte du det spørsmålet?
Jeg kan i hvert fall si det, fordi han spurte oss om Babacar har spilt
i samme spørsmål.
Brasil. Og det kan jeg, med mindre han har byttet navn, så kan jeg garantere at han ikke spiller i Brasil. Nei. Men akkurat det med Molde, da ble jeg veldig nysgjerrig på hva er det du forstår av fotball når du hører på Molde. Så ja, bare hjelp meg, så skal jeg prøve å svare på det.
Altså, siden han sier Brasil svar på Molde fotball og drar inn Babacar Sarr, så har jo Babacar Sarr vært siktet for... lignende type anklager som det Daniel Alves blei. Så sånn jeg tolker spørsmålstiller, så tror jeg han lurer på hvilken klubb i Brasil er det som har minst skrupler med å kjøre over både mennesker, andre klubber og så videre for å få det som de vil.
Ja, jeg tror dette er noe som vi kanskje så litt tidligere, da brasiliansk fotball ble styrt på en annen måte, der hvor alle disse klubbdirektørene kunne gjøre akkurat sånn som de ville. Da.
Mm.
De kunne til og med bare ta penger fra billettsalg og cashe inn på sin privat konto. Kunne finne på de merkeligste shady business for å få hva de ville, hvordan de ville. Og da kan jeg også si at Vasco har vært en sånn klubb der vi hadde Eurico Miranda en stund. Grêmio, som nå har da, kjøpt da Luis Suárez, har også hatt en sånn klubbdirektør som bare gjorde hva han ville. Det blir litt sånn veldig subjektivt da, hvis jeg skal si at Flamengo, ja, kan drive med sånn. De har jo hatt så mye penger nå i det siste, så de kjøper og selger og bare får sin skyld for å være en sånn aktiv aktør i markedet. Men så ille som Molde, nei, det var ikke det jeg sa. Men hvis jeg skal høre på det du sa, så klarer jeg faktisk ikke å komme på Brasils svar for Molde. Men jeg kan en gang til bekrefte at Babacar Sarr ikke er i Brasil.
Ikke, og da heller ikke i Flamengo.
Nei, ikke i Flamengo. Nei.
Men siden du nevner dem,
ja.
Det har jo kommet opp til flere spørsmål om dem, og det er jo noe som er rett rundt hjørnet. Som, det er fascinerende for meg og mange andre europeere, at søramerikanere bryr seg så mye mer enn oss om klubb-VM og de forskjellige formene for klubb-VM som har vært opp igjennom det. Flamengo skal vel være med i klubb-VM som kommer nå?
Ja, Og det fascinerende for meg også, at dere europæere ikke skjønner greier med, med klubb-VM, eller den Intercontinental Cup som, som det var før, da, hvor du spilte bare en, et europeisk og et sør-amerikansk lag, og så ble det utviklet til en klubb-VM. Mm.
Jeg tror noe av det er litt sånn, delvis berettiget, så vil jeg si. Ja. Litt sånn europeisk chauvinisme og arroganse, fordi...
Eurosentrisme, ja.
Jo, men på en litt ufarlig måte, fordi man vet jo i anførselstegn at de beste klubbene i verden er europeiske, og at å vinne Champions League er... det er fort det beste laget i verden som vinner den, at det på en måte er avgjort før... Før VM finner sted?
Ja, hvis vi skal se på resultat gjennom tidene med det klubb-VM eller Intercontinental Cup, som det heter før, så det ikke noe sånn veldig stor, nå har jeg ikke noe statistikk foran meg her, men jeg mener å ha lest det at det ikke noe stor hegemoni da, av europeiske klubber. Da. Men det som du sier da, at... Sånn, for de fleste fotballspillere, det en drøm å komme til europeisk fotball, ikke sant? Og det jo en annen form for organisering her. Vi kan ha en egen episode om akkurat det der. Men det også noe med det å, akkurat sånn som du sier, det å slå Europas beste klubb, ja, så du skal ikke spille mot asiatiske mester eller afrikanske mester, du skal jo møte europeiske mester, og der skal du vise da at Amerika, der hvor man hadde alle disse koloniene, når vi møter kolonimaktene der på fotballbanen, så slår vi dem, og det skjer det da.
Hvor mye tenker man på akkurat det? For vi hadde jo en veldig opphetet... episode om for eller mot Qatar-VM med Josef Hadaoui, norsk marokkaner, før VM, og han var veldig på det, og jeg hadde også mye prat med han under mesterskapet, da Marokko slo både Belgia og Frankrike, ikke sant? Du slo kanskje ikke Frankrike, nei, tenkte man. De, i hvert fall møtte begge de to, slo Belgia, og det var så svært da, for han.
Spania, fordi, de slo Spania.
Spania var det, ja. Fordi dette var herrefolkene liksom, som hadde herjet med sånne som han opp igjennom.
Jeg må si at det vi har da, jeg har vært så heldig at jeg har vært mange steder i verden, og i Afrika så opplevde jeg faktisk en helt annen forståelse av det kolonimaktforhold enn det som jeg har vokst opp med i Brasil, og selvfølgelig ikke sant, selvstendighetskampene i Afrika har vært mye lengre, og det var mye senere også de ble uavhengige. Mens i Brasil så har vi ikke, jeg må si at vi har ikke en sånn veldig sterk forhold til kolonimakten, koloni. Men vi ser jo måte hvordan Europa trekker på strikkene her og vil gjøre det ene og det andre på sin egen måte. Da. Så det er alltid fint å kunne vise at, ok, nei, vent litt, fordi vi er her og vi slår dem når det gjelder. Så jeg tror mye av det med klubb-VM, det henger sammen med det, da, at vi skal vise at sør-amerikansk fotball, til tross for at vi er i en helt annen, et helt annet nivå når det gjelder økonomi og organisering også, så kan vi slå dere på banen. Ikke sant? Dere slår jo oss på organisering, på profesjonalitet, men på banen, der det gjelder faktisk, så har vi den muligheten. Så jeg tror det henger litt sammen med det også. Og det er jo et eget kontinent. Ikke sant? Du skal jo reise de store avstandene og spille på 6000 meter, nei, 3400 meter over havet i Bolivia.
6000 hørte så mye ut.
Ja, det hørte så mye ut. Det er den ølen her da.
Ja.
Men, nei, ikke sant? Så det er jo, det er mye rundt Libertadores de Amerika også, og de klassiske kampene i Sør-Amerika som vi har sett også, med masse slåsskamp og masse rart som sker rundt kampen, det det og en sånn mikrokosmos også som brasiliansk lag ønsker å heve seg I også. Mm. Ja, og så kommer man da så først Libertadores og så etterpå da til klubb VM, det da drømmen. Mm. Ja.
Ja, for det ordentlig, ordentlig svært
ja, det det.
For søramerikanere, og Flamengo klare, eller?
Ja, da, nå driver de, og de bare tenker på Real Madrid, og Real Madrid hadde tapt noen interessante kamper nå I det siste, hadde den mot Villarreal som de egentlig skulle ha tapt, men greit. Og der det snakk om at, nå ser det ut som om drømmen vår kan bli til virkelighet. Det det Flamengo-supportere sier, og de ser jo frem til det, og de sparer krutten på til klubb VM også. Så jeg håper at de ikke vinner, fordi Flamengo Vascos største rival, da. Og da må jeg tale mye hvis de kommer tilbake fra der det skal spilles, det klubb VM med troféen. Ja.
Dette med rivalerier jo interessant, siden du nevner det. Det jeg husker ikke i farta hvem det var, men det var en som hadde lyst på en liste over de største rivaleriene I rivaleriene, eller hatoppgjørn, eller hva du vil kalle det, I brasiliansk fotball. Vi var jo litt inne på det med André den gang, men det jo 3 år siden.
Ja.
Veldig sånn kjapt, hva de største kampene?
Ja, det fortsatt det samme da. Rio de Janeiro har 4 store klubb, og São Paulo har også 4 hovedklubber. Jeg kan si da, ikke sant? I Rio de Janeiro så det Vasco mot Flamengo. Mm. São Paulo så det nok Corinthians mot Palmeiras. Mm. Hvilket som viktigste da, om det Corinthians og São Paulo, eller Corinthians og Palmeiras, eller Palmeiras og São Paulo, det henger sammen med hvordan lagene har det i den sesongen, eller I den perioden da.
Ja.
Men det de hovedene. Og så har man I sør, for jeg mener også det var et spørsmål om hva skal man se på hvis man reiser til Sør-Brasil.
Ja.
I Rio Grande do Sul så kan man se der på Grêmio mot Inter. Grêmio der hvor Luis Suárez spiller. Og Inter som har hatt veldig mange gode sesonger I det siste. I Paraná så har man Atlético Paranaense som der hvor Fernandinho spiller mot Coritiba. Som da også et
Alex de Sousa.
Ja, ikke sant? Som nå da Coritiba spiller da I første divisjonen fortsatt. Men det en fantastisk opplevelse også å se på Atlético Paranaense mot Coritiba. Hvis man går da til nordøst, så kan man ha Bahia mot Vitória I delstaten Bahia og byen Salvador. Man kan ha også Sport mot Náutico I Recife, I delstaten Pernambuco. Man kan ha, hvis man drar da til Amazonas...
Der det var eller, et VM-stadion.
Ja, ikke sant? Det VM-stadion som forfaller der, og de har masse gjeld. Men Amazonas-regionen, og så har du delstaten Pará, da har du Paysandu mot Remo. Delstaten Pará det egentlig den inngangen da til Amazonas regnskogen. Og da har man da, som sagt, Paysandu mot Remo. Det da de hovedrivaliseringene I brasiliansk fotball.
Det var veldig fin sånn distriktsmessig.
Ja, da var jeg god, ja. Nå var jeg skikkelig god. Det, ja.
Nå skal du være glad det ikke Caipirinha I også, for den der hadde du ikke fått til.
Nei.
Men... Nå vi jo inne på noe annet med Brasil, og det jo noe man kanskje ikke...
Beklager, enn før vi går videre. Cruzeiro mot Atlético Mineiro, da vi ferdig. Ja. I Minas Gerais.
Det veldig mange klubber I Brasil som man har hørt om, og som man føler liksom, oi, de svære, eller noe sånt, uten at jeg egentlig vet noe om dem. Veldig mange av de du nevnte I den kategorien, sånn, oi, faen, de også brasilianske.
Ja.
Ganske sånn... Hvis du ser en brasiliansk ligatabell, så det ganske sånn sexy med tanke på, altså hvis man har spilt mye FIFA eller managerspill eller noe sånt, så det mye gjenkjennelige greier.
Ja.
Men vi også da inne på at Brasil svært.
Ja, det det.
Og bare sånn, du nevnte litt om den kulturen I sør, at Luis Suárez dro dit fordi det kanskje lignet litt på hvordan det ville vært hjemme og sånn. Altså, veien fra strendene, altså Copacabana for eksempel, da, til inn i regnskogen.
Ja.
At du bare har har de avstand og de ekstremt forskjellige sånn naturforholdene og sånn, mm. I et og samme land hvor du har ligakamper mm. mellom lag fra der og der.
Mm.
Det gjør det jo ekstra fascinerende, mm. og litt sånn uhåndterlig egentlig for meg ja, som ikke er ja. Har vært i Brasil eller er fra Brasil eller noe sånt. Mm. Men fantastisk land på mange måter.
Ja,
hva er det man veldig... ikke har i Brasil, liksom?
Jo, det kan man si. Vi har masse ting som vi kanskje også ikke skulle ha hatt, men sånn er det når det er et så stort land. Og det er interessant med akkurat hvordan fotball kobler hele landet, da, med alle mm. de store avstandene. Når man spiller cup, da er det sånn at der reiser Flamengo til regnskogen. Tusen, det er eller mange hundre, i hvert fall over 1000 kilometer. Da. Ja,
over 100 mil.
Ja. Og da spiller de som om de var på hjemmebane, fordi det er også det som er interessant, at disse store lagene, de har da store supportgrupper mm. over hele landet. Så Vasco også, når vi reiser til nordøst Brasil, 3 timer med fly, så har vi da, hva da, 20.000 mennesker som fyller opp stadion til motstander, da, som skal heie på Vasco. Så alle disse store lagene som jeg nevnte nå, hovedsakelig da, fra São Paulo og Rio de Janeiro del Stat, men også de andre store, som fra Minas Gerais for eksempel, de har da supportere over hele landet. Mm. Så det er veldig spesielt når man spiller cup, at man har den mulighet. Og en ting som har skjedd også de siste årene, det er det at de regionale eller de delstatlige fotballforbundene også, de har åpnet da for at kamper i delstatsmesterskap de kan spilles også da i andre delstater, mm. og det er da for å hente mer penger og ja. For å drive med markedsføring i det hele tatt.
Men altså kulturkrasjet fra altså mm. hvis Flamengo som du nevner drar til regnskogen,
ja.
Selv om de har fans der,
ja.
Det, jeg vil jo tro at en Flamengo-fan inne i håper å si en landsby i regnskogen, mm. det er kanskje en landsby i Brasil, er jo fort en millionby
ja,
andre steder, men må være en ganske Flamengo-supporteren fra regnskogen må være en ganske forskjellig person fra Flamengo-supporteren fra Rio.
Ja, det vil jeg tro, og det er en mektig opplevelse, både å se på Flamengo, må jeg si, men også å oppleve storby i Brasil og regnskog og alt mulig mm. som vi har der. Men det er jo igjen, ikke sant, hvordan fotballen klare å koble alt dette mm. sammen, ikke sant? Man finner jo det som er felles gjennom fotball, sånn at de tingene som er forskjellige, de blir mer sånn i bakgrunnen. Mm.
Og 3 timer med fly innenlands.
Ja, ja.
Altså, du dekker hele, altså, det er Oslo,
ja.
Nesten Oslo-Istanbul.
Ja, jeg kan si også at når det gjelder geografi, det liker jeg veldig godt, selv om jeg tar feil på høydemeter og sånn. Men hvis man da tar da Brasils nordligste punkt til den sørligste punkt, så er det nærmere å komme seg til Kanada enn å komme seg til Sør-Brasil, ikke sant?
Mm.
Nordligste punkt i Brasil, der er det kortere vei til den nærmeste punkt i Kanada enn til den sørligste punkt i Brasil. Så det er et svært land.
Ja, det sier en del. For ja. Da skal du jo gjennom hele USA og vel så det, og folk vet hvor svært USA er.
Ja.
Mm. Så,
det er spesielt.
Det er gigantiske greier. Siden vi først var inne på Brasils svar på Molde, så kunne vi ta Brasils svar på et annet europeisk lag i blått ja. Og hvitt, nemlig Schalke.
Ja.
Fordi Remi André Øyvåg, han lurer på hvilken klubb er Brasils svar på Schalke, og det sier han i affekt, fordi den tweeten er skrevet kanskje en time etter at han var og så Schalke tape 1-6 på hjemmebane.
Ja.
Og han brukte hele kvelden på å være forferda på direktemeldinger på hvor ræva Schalke er. Så hva er den mest sånn... Det er jo gigantisk ja. Klubb, kjempestor, fantastiske fans, mm. men får ikke til noe som helst.
Ja, og da må jeg si dessverre Vasco da Gama de siste 20 årene. Fantastisk fans, alle sier det altså, virkelig. Men det har bare vært så trist å se mm. på Vasco. Men nå, ikke sant, nå kommer vi tilbake til toppdivisjonen. Og det en sånn interessant utvikling også i brasiliansk fotball, hvordan de profesjonaliserer seg, fordi mye av grunnen til at Vasco har vært så revet, det var på grunn av dårlig forvaltning, dårlig administrasjon, dårlig amatøreierskap. Det ser vi også nå at det flere og flere klubber da, som velger å gå en vei som europeisk fotball har vært i ganske lenge, det med å ha disse aksjeselskaper og mer profesjonell administrasjon. Vasco har nå nettopp blitt kjøpt av 777-gruppe.
Og de eier mange fotballklubber?
Det gjør de. De eier, det sånn, alle går til helvete, ser jeg nå. Det både Genoa, som spiller i Serie B i Italia, og Sevilla, som gjør en utrolig dårlig...
Det var bedre før.
Det var bedre før, for å si det sånn. Ja, så... Men i det hele tatt, da, det nå har det vært... Nå virker det som om det har vært som billig salg på brasiliansk klubbfotball. Det er mange store klubber som kommer nå nettopp tilbake til toppdivisjonen, som blir da kjøpt av disse store selskapet. City Group har kjøpt Bahia, som har vært brasiliansk mester, og som har nettopp kommet også opp tilbake til Eliteserien.
Var Bebeto der?
Bebeto spilte for Vitória. Han har spilt for Vitória.
Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker Bebeto når jeg hører Bahia, men...
Jeg har faktisk til og med møtt Bebeto og gjort den
vuggefeiring
med han på Ullevål en gang, så det burde jeg vite, og han spilte også for Vasco, men han spilte også for Flamengo. Mm. Jeg tror kanskje han spilte for både Vitória og Bahia. Jeg håper ikke det er noe Bahia eller Vitória-supportere som hører på oss nå.
Det er nesten mer sannsynlig enn at det er Chelsea-supportere, ja. Faktisk.
Nei, men igjen, tilbake til... Tilbake til det med eierskap, ikke sant? Som, fordi det er store klubber som har enormt potensial, økonomisk potensial, som har vært underutnyttet av brasiliansk administrasjon. Da.
Men hvorfor det? Har det vært noe lovverk rundt det, eller har man bare ikke skjønt at det er penger å tjene i fotball?
Ja, det er et godt spørsmål. Det regelverket knyttet til eierskap, det er noe nytt. Men likevel så har det vært tilrettelagt for mer profesjonell administrasjon også, men det har vært disse mektige, ekle personligheter som har stått bak en del klubber, da, som har bremset det. Men nå, ikke sant, Ronaldo-fenomeno, ordentlig Ronaldo da. Han kjøpte Cruzeiro fotballklubb også, og som har også igjen kommet tilbake til eliteserien i Brasil, og som er en av de største klubbene i Brasil. Så det er noen personer, noen han, hva heter han, Textor, som John Textor, som eier Crystal Palace og Lyon. Han har også kjøpt nå 70% av Botafogo, som er da også en stor klubb i Brasil, som Garrincha spilte for.
Den fjerde store der.
Ja, så det er mange der som ser potensial. Og som sagt, hvis du, det er også sikkert noen rike lyttere her, sikkert flere milliardærer enn Chelsea-supportere som hører på oss nå.
Godt mulig.
Så det tilbud på brasiliansk fotballklubber nå, det er utrolig stort kundemasse som bare venter på å bli fôret av ekle effekter og i det hele tatt. Ja. Så det er mye penger å tjene på i brasiliansk fotball.
Ja, for nå er slusene virkelig åpnet. Så du nevnte denne 777-group, City Group,
Red Bull, også,
Red Bull
der,
ja. Skulle jeg til å si. Ja. De er jo ikke sånn kjempepopulære i Europa. Hvordan er de blitt tatt imot i Brasil?
Først og fremst så blir de tatt imot som noen de som skal redde disse fotballklubber. Da. Fordi mange av disse, de aller fleste av disse som blir kjøpt opp nå, de sitter med kolossal gjeld som skal betjenes, og som de ikke har noe modell, ikke har noe økonomiske muskler for å betjene disse gjeld. Og så kommer da utenlandske investorer som kan redde. Så de blir sett da på som noe veldig positivt. Jeg kan ikke så veldig mye om eller ja, har fulgt med litt på det med Red Bull og så videre, ja, og vet at Leipzig har hatt enn Bayern München i Tyskland, men i Brasil tvert imot, det er sånn at mange klubber kunne ønske seg at Red Bull skulle komme med et tilbud.
Men en ting som nå er jo Tyskland en egen greie da, med tanke på kultur for at hvem som skal eie klubbene, hvem som skal bestemme klubbene, derfor Red Bull er så upopulære der.
Mm.
Men en ting de gjør, uavhengig, er jo å omdøpe klubbene til å hete noe med Red Bull. Nå får de ikke lov til det i Leipzig, så de heter jo RB, og RB betyr noe annet. Ja. Men i Brasil har de da tatt over klubber som noen bryr seg om, fordi det er veldig stor forskjell da de gjorde det i Salzburg, så tok de over en svær klubb, stor fanmasse og sånn, og det var jo masse protester og en del, det ble jo sånn Phoenix-klubb i 5. divisjon eller noe sånt, hvor de tidligere Austria-Salzburg-supporterne som ikke ville være med på dette her, de dro heller ned dit og så på amatørfotball, mens det som skjedde i Leipzig var jo at de tok over en klubb som var en amatørklubb på 5. nivå eller noe sånt, som ikke hadde noe særlig fans, og bare skapte en klubb. De tok mest egentlig over plassen og lisensen, og så utraderte egentlig bare den gamle klubben, og skapte en ny. Men i Brasil, hvordan har det fungert der? Har de tatt over tradisjonsrike klubber?
Nei, de har ikke det. Man kan jo godt si at Bragantino og Red Bull har litt tradisjon. De har vært São Paulo-mester, og egentlig overrasket ganske mange, fordi de gikk veldig rett opp da, på veldig kort periode, og da havde de faktisk på søramerikanske mesterskaper også. Men Bragantino er likevel ikke noe klubb med en sånn stor tradisjon. Det er så mange fotballklubber i Brasil som har lange tradisjoner også. Jeg vil ikke si at Bragantino, til tross for deres klubbhistorie, at de er på samme nivå som andre store klubber. Da. Så igjen, det er det med å kjøpe en struktur og forbedre den struktur og komme med en sånn profesjonell struktur som har vist seg å være veldig bra for Bragantino.
Mm.
Så de kommer til å spille igjen nå i toppdivisjonen. De gikk da faktisk videre til søramerikansk mesterskap da, i første sesongen de hadde kommet opp på toppdivisjonen. Og det er det supporterne vil. Da. De vil at klubben sin skal gjøre det bra.
Ja. Og det som er jo at de anerkjenner dette fortsatt som sin klubb, selv om de har blitt rebranded og sånn.
Ja, jeg vet også at det er mange av disse klubbene, de er jo også strenge på en del ting, ikke sant? Du skal ikke få lov til å endre på fargene på klubben, og ikke logoen, og ikke navn, og du skal bare få så mye prosent av stadion, og i det hele tatt, ikke sant? Så det er også måter å gjøre det på her også.
Mm.
Og avhengig av hvor stor klubben er egentlig, jo mer forhandlingsmakt har disse klubbene der, for å bevare deres tradisjon.
Ja.
Mm.
Vi har et par punkter igjen som jeg veldig gjerne vil ta i hvert fall, og så åpner vi for om det er noe vi har glemt mot slutten, men en av grunnene til at vi bestemte oss for å høre med deg, vi faktisk, kongelig flertall her, en av grunnene til at jeg bestemte meg for å høre om du ville være med denne uka, var jo at det dukket opp en Twitter-diskusjon.
Det var jo sekretæren din som tok kontakt med meg.
Det stemmer. Ja. Det dukket opp en Twitter-diskusjon i helgen som var, om det var den som hadde hørt om episoden fra et par uker tilbake om Nederland, hvor det ble nevnt at Nederlands Liga har passert en portugisisk, og er nå, hva blir det, nummer 5, nummer 6, ja, noe sånt. I nummer 6 blir det jo selvfølgelig, bak Frankrike. I den der rankingen over ligaer i Europa, og da kommer jo spørsmålet og diskusjonen på Twitter, hvordan altså hvis man skal se utenfor Europa da, og som blir en slags verdensranking, og da går jo diskusjonen da fort fra sånn eurocentrisk perspektiv på hva den beste ligaen utenfor Europa. Det var et par kandidater, den meksikanske ble nevnt, og den brasilianske ble nevnt flere ganger.
Ja.
Hvor sterk er den brasilianske ligaen, tror du, hvis man skal se det opp mot de ligaene folk flest kjenner bedre?
Ja, det er interessant, for i brasiliansk liga, det finnes en sånn ranking, det er så mange, et nettsted eller en institusjon med mange bokstaver, hvor de har da en sånn årlig ranking av både liga og beste klubb i verden og i det hele tatt. Og Brasil har faktisk stoppet den listen nå i 2 eller 3 år, hvis ikke jeg tar feil, foran Premier League.
Det har toppet lista?
Det har toppet lista. Så i den, det heter, nå googler jeg altså, for det er så mange bokstaver, men det heter iffhs.com. Og der ligger da Brasil foran England og Spania og Tyskland. Og med Italia på 5. plass. Og det jeg tenker på, at det er sikkert det utgangspunktet som de tar, det er sånn hvor mange lag som egentlig har da en mulighet for å vinne ligaen.
Mm.
Og det har vært sånn ganske lenge i Brasil, at det er mange, mange som har da ordentlige sjanser til å vinne.
Mm.
Så vi har hatt de siste årene, så har vi hatt 3 forskjellige ligamestre, med både Atlético Mineiro, Palmeiras og Flamengo. Hvis vi går tilbake da i 10 år, så ser vi at vi har i hvert fall 4-6 lag som har vunnet ligaen, og det mener jeg at det er ganske spesielt hvis vi skal sammenligne det med europeiske liga, hvor det er maks 2 lag som kjemper om. Ikke sant? Tyskland, var det 10 år eller 9 år? Hvor,
jeg vet ikke, men både Tyskland og Frankrike, selv om PSG innimellom faktisk har en slip-up og mister gullet, så er jo det er jo egentlig bare 1 lag som kan vinne der.
Ja.
Italia var jo sånn i mange år med Juventus.
Ja. Og så Spania også med enten Barcelona eller Real Madrid. Og, ja, så det blir, så jeg tror det er noe med det. Det er sånn i hvilken grad disse lagene har faktisk en virkelig mulighet for å vinne. Og det går da til siste runde, de siste rundene. Jeg husker også at vi hadde en tradisjon også for å ha sluttspill frem til, hva da, til år 2000, så hadde man da en sånn slags cup, eller VM som mesterskap, sluttspill, hvor da man tok da de topp 8 lagene, og så skulle de møte hverandre i kvartfinale og i det hele tatt. Og med en finale da, og det var noe som vi ser da, at det er mange, mange supporter fra tid til annen, så dukker det opp en sånn bevegelse som ønsker at vi skal komme tilbake til det, og vi skal gå videre fra ligasystem.
Amerikansk modell, egentlig.
Ja, noe sånn. Hvor vi, fordi, ikke sant, da blir det sånn ekstra tydelig også hvor jevn disse lagene kan være, ikke sant, at plutselig så møter du har toppet til Vasco, tapt et mesterskap i en sånn sesong også, hvor vi ledet hele sesongen, og så tapper vi i en kvartfinal eller semifinal for nummer 6. Men jeg husker å være med på disse kampene, hvor vi møter en utgangspunkt mye svakere lag, som spilte for sitt eget liv der. Så jeg tror det henger sammen med det, og det er interessant hvis vi kobler tilbake da til det med klubb-VM, ikke sant? Da skal vi vise igjen at ok, brasiliansk fotball er sterkt nok til å møte da Europas beste lag og vinne over dem.
Ikke sant? Så den rankingen kanskje ikke offisiell, men den indikerer både at det altså en veldig kompetitiv liga,
mm.
Og så tror jeg også at de tallene basert litt på kontinental suksess også, og brasilianske lag har gjort det veldig bra I både Sudamericana og Libertadores.
Ja.
Så det vil du si at det I hvert fall den beste søramerikanske ligaen
ja,
nå?
Ja da.
Og da det jo, altså, nå blir jeg kanskje litt sånn navlebeskuende, men jeg vil jo tro ganske enkelt at det beste beste søramerikanske ligaen bedre enn den beste afrikanske og asiatiske, og også nordafrikanske, ja. Nei, nordamerikanske.
Ja.
Og at vi da kan si at brasiliansk liga den beste I verden utenfor Europa?
Det var mange linjer du dro ja, der. Men ja,
det blir jo synsing når det ikke finnes et ja, offisielt system.
Men det må finnes et offisielt system også, fordi når man kommer til klubb VM, mm. så kommer det både europeisk og søramerikansk lag. De kommer først da I semifinalen.
Ja.
Så det en sånn eget klubb VM for alle disse andre kontinentene, som du mm. sa. Men hvis vi ser da på det sånn strømmen av søramerikanske spillere til Brasil mye større og sterkere enn fra Brasil til andre søramerikanske og mellomamerikanske land.
Det sier jo ganske mye, faktisk.
Det mener jeg.
Mm.
Og så selv nå, I det siste også, det så utrolig mange både spillere både fra Argentina og fra Uruguay som kommer da til store lag I Brasil enn det var for 10 år siden.
Carlos Tevez slo igjennom ja, I Corinthians,
ja. Mm. Han mener jeg var en sånn type som hadde passet bra, som passet veldig bra med Corinthians ånde da.
På hvilken måte?
En sånn
terje?
Ja, en sånn terje som kjemper og som vil bare vinne alltid og gi alt I som mm. alltid siste liten, gi aldri opp og det en sånn følelse som knyttet til Corinthians også, så den der han gjorde det veldig bra, D'Alessandro også
Andres D'Alessandro ja,
han gjorde det så utrolig bra også I både Inter som rivalen til Grêmio mm. I Sør-Brasil
det dette internasjonal
ja, internasjonal, ja mm. Han også en argentinsk spiller som gjorde det stort I Brasil.
Mm.
Så det litt interessant også å se på hvordan disse bevegelsene av spillere, hvordan det bidrar da til å singliggjøre og øke styrken på en liga.
Ja, og nå jo det en annen generasjon blitt etter hvert. Vi begynner å bli gamle, Leo, mm. men... Man snakker jo mye om rivaleriet mellom Argentina og Brasil
mm.
og at det et ikke alltid like vennskapelig forhold
mm.
og dette jo to av, altså Tevez ble jo D'Alessandro ble kanskje aldri helt det man trodde og håpet han skulle bli men det var jo altså det veldig symbolsk mm. at de to I tidlig karrieren når de skulle opp og frem valgte å prøve lykken I Brasil
mm.
Det er ikke alle vennene dem som med på det laget.
Og det du sier nå, det understreker igjen det jeg nevnte I sted med både at ikke sant, argentinske spillere fra Uruguay, de kommer til Brasil, og disse investeringene også som vi ser da, den nye eierskapsform gjør da I brasiliansk klubber, det ved å hente store argentinske og uruguayanske talenter til Brasil. Så nå, nå det I hvert fall 2 eller 3 stykker som har kommet til Vasco. Det blir veldig mye Vasco, men det fordi jeg følger tett med på Vasco. Da.
Mm.
Men som man regner med at om noen få år så kommer de videre til Europa. Så det blir også en sånn slags businessmodell også, mm. Ikke sant? I stedet for at de går fra Brasil til Shakhtar Donetsk, så det disse store grupper som har tanker da om å bare utvikle spillere videre I Brasil, og så sende det til toppliga I Europa. Jeg tror det det som en del av businessmodellen som de tenker for disse investeringene.
Siden du nevner at det blir mye Vasco, så det siste jeg i hvert fall har på min agenda, det at det har vært et par tunge dødsfall for brasiliansk fotball i det siste. Mm. Det ene vet alle om, men et som kanskje litt mindre kjent for folk, det jo en ordentlig, ordentlig legende for nettopp Vasco, Leo.
Roberto Dinamici. Bob Dynamite. Som da tidenes toppskårer i brasiliansk liga. Og spilte, hvis ikke jeg tar feil, så spilte han to VM, men gjorde aldri det stort i, på landslaget. Litt forskjellig, både skade og litt uheldig at han havnet der i en generasjon som hadde så utrolig mange gode fotballspillere som Junior, Zico, Falcão, mange. Men i brasiliansk skala, han spilte også for Barcelona, men i brasiliansk skala så var han absolutt en av de største. Da. Han døde var da en uke etter Pelé, og vi hadde på samme måte som for Pelé, så hadde vi en stor og så åpen like vakke, hvor han lå der i kisten der, og supportene kunne komme og besøke han. Det samme, det vi gjorde for Pelé, så gjorde Vasco da Gama også for Roberto Dinamici, og der var det mange supportere, både, og det var veldig interessant, både fra Vasco og andre klubber, for eksempel Flamengo også, som Vascos største rival, som var også der og ga en siste hilsen til Roberto Dinamici, fordi de anerkjente også hans rolle i å gjøre sin, både Vasco, men sine egne klubber også stort i brasiliansk målstokk.
Så han er, siden du nevnte Zico og Falcao blant annet, han er den generasjonen som kunne hatt noe med dette legendariske 82-laget å gjøre.
Ja, absolutt. Og hvis man googler og ser på YouTube hva han har skåret av fantastiske mål, da skjønner man fort at det er brasiliansk kunst. Så det var trist.
Ja. Og de som vil søke opp dette...
For kreft, igjen. Fy faen, hvor mange gode skuespillere vi...
Gode mennesker generelt.
Ja.
Altså, jævla kreft.
Ja.
Men for de som vil søke opp disse scoringene, så, og kanskje ikke hørte helt hva du sa, det skrives Roberto Dinamite, som i Dynamite, bare med I i stedet for Y.
Ja.
Og så er det jo Pelé, da.
Ja, og så er det Pelé.
Jeg var på... på fotballkamp, på dødsdagen hans, i Marseille mot Toulouse. Og han hadde vel aldri noe med de to klubbene å gjøre, men det var da opp på storskjermen og et minutt stillhet og sånn. Nå er ikke det unikt da, men det er liksom, og man har jo sett, nå er det jo blitt en god del uke, det har blitt en måned vel, omtrent siden Pelé gikk bort, men du ser jo fortsatt sånn som tysk liga startet jo først sist helg, mange uker etterpå. De skulle også på alle stadioner hedre Pelé. Han spilte vel aldri der heller. Men det er noe med at når et så prominent medlem av den såkalte fotballfamilien går bort, så skal alle ta et farvel med han, da, selv om han ikke hadde et ordentlig forhold til han. Pelé, altså nå har det jo blitt, det var jo alltid Pelé eller Maradona, hvem var best, og så var det litt sånn avhengig av hvor kommer den du spør fra, men nå har jo Messi og Ronaldo tatt litt over den diskusjonen, men vi må ikke glemme hva Pelé var.
Nei, og det er veldig spesielt det, fordi du sier det at man ikke hadde noe sånn sterk kobling eller forhold til Pelé, men Pelé står jo bak veldig mye av den fotballen, den kunsten som mange knytte deg til fotballen. Mm. Jeg twittet også flere ganger om det med Zlatan finte, Zidane finte, Cruyff finte, alt dette finner videoer av Pelé, mm. som gjorde det mange, før mange disse. Før. Ja. Mm. Og til og med deres eget Erling Haaland har også sagt, har twittet om det, det om at alt dette vi gjør i dag gjorde Pelé for Gud vet hvor mange år siden. Mm. Så Så Pelé har vært en veldig fremtredende person, både når det gjelder fotball og en symbol for Brasil også. På godt og vondt så har han representert Brasil i mange sammenheng. Mm. Men selvfølgelig.
Han spilte under 3 av de 5 verdensmesterskapene dere har vunnet.
Ja, ja.
Altså, de 5 er spredt over en ganske lang periode. Ja, ja. Han var med på 3 av dem.
Ja. Men det, den kunstfotballen som man knytter til Brasil, først og fremst, det må vi bare innrømme at det er takket være alt dette som Pelé gjorde. Og så hadde han selvfølgelig mange fantastiske spillere med seg, Garrincha. Mm. Pelé og Garrincha, de tappte aldri en kamp da de spilte sammen. Mm. Det sier jo litt.
Men, Garrincha var han med sånn jelly legs, ikke sant? Ja. Som du skjønte ikke hvor han leggene
skulle.
Bare...
Men han skulle alltid til venstre, men for en eller annen grunn så ble man bare hypnotisert av han. Men det var spesielt. Men det er da igjen også det smilende ansiktet også, en sånn utrolig vennlig innstilling som Pelé hadde, så det var en symbol for, et symbol for veldig, veldig mye som vi mistet nå. Mm. Mm.
Da er vi egentlig gjennom det jeg hadde tenkt å snakke om. Mm. Det har jo blitt litt sånn hit og dit. Mm. Er det noe du føler at du må fortelle før vi avslutter?
Nei, ikke som jeg må fortelle. Jeg tenker på at det hadde jo kanskje gått an å ha en ny episode om ikke så lenge. Da.
Ja, det trenger ikke å ta 3 år til neste gang.
Nei, det trenger ikke å ta 3 år til neste gang.
4 er det nesten, for det er jo 2023 nå. Jeg tenkte 2022.
Ja, ja. Men nei, vi har jo snakket om ganske mye nå. Det blir ikke så veldig mye fotball og politikk, og det er like greit, ja, du... tenker jeg.
Ville jo helst snakke om noe annet enn politikk.
Ja.
For hva var det du sa i sted? Du blir misbrukt av
mediene. Jo, jeg blir misbrukt av mediene, men jeg vil gjerne fortsette å misbruke meg på den måten. Mm. Ja. Nei, men dette var veldig kult, og det blir sikkert en lang episode her, så du har jo en utfordring å fikse dette. Da.
Nei, det blir ikke noe fiksing. Altså, nå klokker vi på 1 time og 21 minutter. Jeg skal ikke klippe ut noe som helst av det vi har snakket om.
Det høres bra ut. Men, ja, men tusen takk for invitasjonen, og det er alltid veldig kult. Og ja, bare at neste gang så får jeg en kaipiringe.
Det skal jeg faktisk ordne, for nå har jeg min fantastiske kjæreste, som var noe av det som skjedde med meg i 2022, har gitt meg et cocktailsett.
Oi!
Så nå har jeg snart ingen unnskyldninger.
Nei.
For å ikke gi deg kaipiringe
her
i studio.
Men det kan vi gjøre, men du... Et siste her, fordi det var et spørsmål da, om det er trygt for Brasil, eller for nordmenn å se på en fotballkamp i Brasil.
Ja, og i det hele tatt ferdes i Brasil, man hører jo så mye fælt.
Ja, og det er som med en gang man kommer ut av Norge, så blir alt mye farligere, ikke sant? Mm. Det finnes ingen grenser på hvor trygt dette landet er, heldigvis. Nei. Da. Men det er faktisk sånn at bare dra til Brasil og kos deg, og brasilianere, de er veldig glad i å se folk som setter pris på både fotball og på landet. Selvfølgelig så ikke gå rundt med en Rolex og gullkjede.
Rolex og sånn der I Heart Rio i favela.
Ja, ikke sant? Så bare å gjøre det. Sønnen min, han reiste nå til Rio, var der i 3 uker alene for første gang, og jeg var selvfølgelig veldig spent på hvordan det skulle gå, og det gikk veldig bra. Mm-hmm. Så bare reis til Rio, prøv som sagt å få med dere, eller til Brasil, prøv å få med dere en fotballkamp. Det er stort, bare, og som sagt, brasilianere kommer til å sette stor pris på at det kommer utlendinger som interessert I å se på deres lag.
En ting vi nesten glemte siden du sier dra til Brasil og prøv å få dere med en fotballkamp. Når ja. Sesongen I Brasil?
Ja, oi. Da begynner vi en ny episode.
Ja.
Nei, men nå det sånn at sesongen I gang. Og vi har da årssesong. Det ikke sånn at det går fra august til mai. Men vi begynner da I januar. Så nå allerede I gang de delstatsmesterskapene.
Mm. Og de offisielle?
De offisielle. Mm. Og nå, men nå det blitt sånn at de store lagene, de bruker av deres statsmesterskap som en slags prøveturnering, hvor de skal finjustere da, lagene sine til cupen og til de søramerikanske mesterskapene og til ligaen som begynner litt senere.
Ja, og ligaen det jo da serie A, faktisk.
Ja, det serie A, ja.
Når den går?
Da må jeg google det, altså. Ja. Fordi de hadde de endret det for ikke så lenge siden. Det nesten sånn, hva heter du, spørsmål, ja. Som jeg må google her, og da skal jeg si det til...
Men sesongen med offisielle kamper uansett
allerede,
I gang.
Ja, det allerede I gang. Så man, hvis man reiser nå over hele Brasil, så spilles
tellende fotballkamper.
Mm. Og det sånn at selv om disse delstatsmesterskapene også, de blir brukt som sagt da, for å finjustere lagene.
Sånn glorifiserte treningskamper nesten, ja. For at det faktisk står noe på spill.
Så det sånn at de har en regel som sier da, at at du må stille med topplaget så mange ganger, da, I hvert fall over 50% av kampene. Så du, og så særlig hvis du kommer til en av disse derbyene som vi nevnte tidligere I dag, da kommer du til å få en fantastisk opplevelse. Ja,
da kommer A-lagene.
Og ligaen starter da 16. april og avsluttes 3. desember.
Takk.
Yes.
Obrigado.
Genade, ja.
Obrigado også for at du var med oss I dag, Leo Doria, I typisk Piro Pivo Ånd, ganske kort varsel. Men man trenger jo ikke å forberede seg for å være med på den podcasten her. Takk for at du var med, som sagt, og lykke til videre med dine forsøk på å bli brukt og ikke misbrukt av mediene. Lykke til meg også I jakta på en god caipirinha-oppskrift til neste gang.
Kanskje det jeg som skal fikse det neste gang, da.
Kanskje det?
Shit, nå har jeg sagt det, ja.
Ja, nå, du må jo gå foran med et godt eksempel.
Sant.
Takk også til deg som hører på. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, og vi tilbake neste uke.